You are listening to 11A Digital, the podcast.
This is
11A Digital, the podcast.
11A Digital, the podcast.
Bana mambo vipi, karibu tena katika 11 Digital The Podcast na mimi ni Owen Bariki. Leo tutapiga story mbalimbali kuhusiana na teknolojia ya 5G na mapinduzi ya kidigitali. Ila usisahau siko mwenyewe studio, niko na Maria Jose. Hapo baadaye atakuja kukuambia ni nini ambacho kinaendelea au kina trend kwenye masuala mazima ya teknolojia. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na kule X kwa kuandika 11_digital255. Sasa kama nilipokuambia, leo tunatizama ulimwengu wa teknolojia ya 5G, kizazi kipya cha mtandao wa simu za mkononi kinachobadilisha jinsi tunavyounganishwa na dunia. Lakini 5G ni nini hasa na inamaanisha nini kwa siku zijazo za mawasiliano? Leo tutachunguza kwa kina faida, madhara na matarajio ya teknolojia hii ya kimapinduzi ya 5G.
This is
11A Digital The Podcast.
11A Digital The Podcast.
Miaka mitatu hapo nyuma, Tanzania imekuwa ni miongoni mwa nchi 12 barani Afrika kujiunga na teknolojia hii ya kasi ya 5G itakayowezesha watumiaji kupata fursa kwenye uzalishaji wa mali na huduma za kijamii. Labda naweza nikawa nimekuacha au nimekupiga gap kidogo. Tuanzie hapa. Hebu tuelewe 5G inasimama wapi katika mfululizo wa teknolojia za simu. Baada ya 1G, 2G, 3G na 4G, sasa tunayo 5G ambayo ina promise ya kasi ya juu zaidi, ucheleweshaji mdogo na uwezo mkubwa wa mtandao. Hii inamaanisha kwamba tunataka kupakua au kupakia data kwa kutumia kasi ya ajabu, kufanya mawasiliano ya video bila kusitasita au kukatika katika, na hata kuendesha magari yasiokuwa na madereva kwa usalama zaidi. Namaanisha kwamba vitu vyote ambavyo vitakuwa vinatumia teknolojia basi vitakuwa na kasi ya ajabu. Lakini pia usisahau kuwa kuna teknolojia nyingi mpya zinazovutia. Moja ya teknolojia inayopata umaarufu ni teknolojia ya 5G. 5G ni kizazi kipya cha mtandao wa simu ambacho kinatoa kasi kubwa sana ya internet, uwezo wa kuunganisha vifaa vingi zaidi kwa wakati mmoja. Hii inamaanisha kwamba unaweza kupata internet yenye kasi zaidi, uzoefu na ubora wa mtandao kwenye simu yako au vifaa vingine vya kile. Teknolojia hii inaleta mabadiliko makubwa kwenye tasnia hii ya teknolojia, jinsi tunavyotumia simu na teknolojia nyingine ambazo zinatumia internet. 5G inatarajia kuleta faida nyingi kwa watumiaji binafsi na jamii kwa ujumla katika miongo ijayo, pamoja na changamoto kadha wa kadha ambazo zinapatikana katika teknolojia hii ya 5G. Basi kuna baadhi ya faida mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye teknolojia hii. Moja ya kati ya faida ambazo zinapatikana kwenye teknolojia hii ya 5G ni kasi ya kimtandao. Teknolojia ya 5G inatarajia kutoa uunganishaji wa internet ulio wa haraka na kukamilika zaidi, kuruhusu vifaa vingi zaidi kuunganishwa kwenye internet na kuwezesha teknolojia hii kasi ya kimtandao. Teknolojia hii ya 5G inatarajia kutoa uunganishaji wa internet ulio wa haraka na kuaminika zaidi, kuruhusu vifaa vingi zaidi kuunganishwa na internet na kuwezesha teknolojia mpya na maombi kwa ucheleweshaji mdogo, I mean chini ya 10 minutes per second. Hata hivyo, inasaidia mawasiliano yaliyoboreshwa. 5G inatarajia kuruhusu mawasiliano ya haraka na yenye ufanisi zaidi kati ya mtu na mashine. Faida nyingine ambayo tunaiona katika teknolojia hii ya 5G ni mawasiliano yaliyoboreshwa. 5G inatarajiwa kutoa au kuruhusu mawasiliano ya haraka na yenye ufanisi zaidi kati ya watu na mashine. Hii inawezesha kusababisha ushirikiano na uratibu ulio bora ndani ya mashirika na kati ya watu binafsi kwa kutumia vifaa vyao vya kielektroniki. Hivyo basi tunaweza kuona kupitia teknolojia hii ya 5G kwa hapa kwetu Tanzania, Watanzania wengi sana hasa wabuni watapata fursa za kubuni teknolojia zitakazotoa suluhisho katika sekta mbalimbali kama afya, elimu, kilimo, nishati. Kutokana na ubunifu huu, walimu pia katika sekta ya elimu, teknolojia 5G itawezesha kurahisisha ufundishaji kwa walimu mmoja na kufikia idadi kubwa ya wanafunzi popote pale alipo kwa kutumia vifaa vya kimtandao ambavyo vitakuwa vinamwezesha yeye kuwasiliana na wanafunzi wake bila kukatika katika kwa mawasiliano.
11A Digital The Podcast.
11A Digital The Podcast.
Naweza nikakwambia hizo ndo faida ambazo zitapatikana katika utumiaji huu wa teknolojia hii ya 5G. Lakini pia tutambue kila kitu kizuri hakikosi madhara. Kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza kutokana katika utumiaji huu wa teknolojia ya 5G. Moja kati ya madhara ambayo yanaweza kupatikana katika utumiaji huu wa teknolojia ya 5G. 5G inaongeza uwezo mkubwa wa matumizi ya data kwa kiasi kikubwa sana. Kwani tunaweza kuona inatoa kasi kubwa ya internet. Watu wanaweza kutumia data zaidi kwa kupakua video mbalimbali kwa hali ya juu. Hata hivyo kucheza michezo mbalimbali kwenye mitandao. Hivyo basi 5G inaweza kuathiri matumizi ya data na kuongeza mahitaji makubwa ya data. Kwa hiyo tutegemee baadhi ya vifurushi vinaweza vikapanda au unaweza kaweka GB moja kwenye simu yako basi ikakata ndani ya muda mfupi bila kumaliza kile ambacho unakihitaji. Kwani itakuwa inatumika kwa kiasi kikubwa sana. Hata hivyo pia kunaweza kukawa na tishio la usalama wa kimtandao. Kama teknolojia yoyote mpya, 5G inaweza kaja na changamoto za kiusalama. Kwani kuna haja kuhakikisha kuwa IoT na kushughulikia udhaifu unaweza kuletwa na utekelezaji huu wa teknolojia hii ya 5G. Hivyo kunaweza kukajitokeza na athari za kiafya. Kwani kuna wasiwasi kuhusu athari za muda mrefu za mionzi ya 5G kwa afya ya binadamu. Ingawa pia hakuna ushahidi wowote wa kisayansi unaothibitisha madhara haya. Pia mahitaji ya kimiundombinu au utekelezaji wa 5G unahitaji uwekezaji mkubwa katika miundombinu ambayo inaweza kuwa changamoto kwa baadhi ya nchi ambazo zinaendelea, hasa katika nchi yetu ya Tanzania. Nataka nimpishe Maria Joseph aje akwambie ni nini ambacho kinaendelea, lakini pia bila kusahau ningependa ufahamu matarajio ambayo yapo katika teknolojia hii ya 5G. Matarajio ya teknolojia ya 5G ni makubwa sana, hasa katika kuboresha mawasiliano na kuwezesha maendeleo ya haraka ya kidijitali. Kwa mfano nchini Tanzania, Vodacom ilizindua teknolojia hii ya 5G ikaahidi kuleta mabadiliko makubwa katika safari hii ya kidijitali nchini. Teknolojia hii ya 5G inatoa kasi mara 40 zaidi ya ufanisi kufikia hadi Mbps 500 zina wigo wa kutosha kabisa. Uzinduzi huu ulitarajiwa kufikia 90% ya Watanzania wenye 3G na 45% ifikapo mwaka huu 2024. Kwa upande wa matumizi ya teknolojia hii ya 5G, inatarajiwa kuboresha zaidi huduma mbalimbali kama vile telemedicine, elimu ya mtandao, magari yanayojiendesha na Internet of Things IoT, ambayo yote inatarajia uunganishwaji wa haraka na wa uhakika. Pia 5G inaweza kushughulikia changamoto za mawasiliano kwa kuwa ina latency ndogo, hivyo inafanya mawasiliano kuwa ya papo kwa papo zaidi. Kwa ujumla teknolojia hii ya 5G ina matarajio ya kuleta mapinduzi makubwa, hasa katika nyanja mbalimbali za kimaisha ikiwemo biashara, elimu, afya na burudani, kwa uwezekano mkubwa zaidi wa mawasiliano na ufanisi. Maria, karibu tuambie ni nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu huu wa teknolojia.
This is 11A Digital the Podcast. 11A Digital the Podcast.
Asante sana Oini kwa madini ambao umeweza kutupatia siku hii ya leo. Hello na karibu kwenye Uzi on Tap, sehemu pekee kabisa ambako unapata wasaa wa kujua habari na stories zote ambazo zinazoendelea kutokea kwenye teknolojia sasa. Hii ni kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, uvumbuzi kila itwapo leo, ushindani katika tehama ambako umekuja na mabadiliko chanya katika swala zima la teknolojia na kuweza kurahisisha mawasiliano kwa namna moja ama nyingine. Mimi ni Maria Joseph na karibu. Kampuni ya Google imetangaza rasmi kuondoa huduma zake za VPN kupitia Google One, ambako huduma hiyo ilianzishwa mwaka 2020 na itafikia kikomo mwaka huu 2024, ikiwa ni huduma zilizozunduliwa kwa lengo la kushindana na VPN nyingine maarufu kama vile VIP Express VPN and NAD VPN. Lengo kubwa ilikuwa ni kuonyesha kuwa Google ni sehemu salama na rahisi ya kuweka VPN kwa watumiaji wake wote wa mfumo wa Android. Kutokana na matumizi madogo ya VPN watumiaji wa Google One, Google imeamua kabisa kuondoa huduma hii na Google inazidi kuwa platform ambayo na tabia kufuta huduma zake ambazo zinakuwa zimeanzisha wenyewe. Kampuni ya Meta imetangaza rasmi kufanya majaribio ya kuweka mfumo wa Meta Artificial Intelligence ndani ya WhatsApp kwa baadhi ya watumiaji wake katika baadhi ya nchi duniani, ambako mabadiliko hayo yatawezesha watumiaji wa WhatsApp wanaotumia mfumo wa iOS na Android kuweza kuchati na akili mnemba ya Meta Artificial Intelligence. Akili mnemba hiyo yenye uwezo kujibu maswali, kutengeneza picha, stika, kupata mawazo, ushauri pamoja na idea mbalimbali ambazo zitakazokuwezesha wewe mtumiaji kurahisisha mawasiliano yako. Bado Meta inafanya majaribio na kukagua madhaifu ya mfumo huu ambao una option mbili ya kuzima na kuwasha. Na by the way, mfumo huo unakuwa hauna tofauti sana na My Artificial Intelligence ya Snapchat. Lakini bado kuna sintofahamu za kiusalama ambazo zinazoendelea. Zinaonyesha kuwa data za watu zinaweza kutumika vibaya. Pia Meta inatumia nguvu kubwa ya platform zake ikiwemo Messenger, Facebook pamoja na Instagram kuweka platform yake hii mpya Meta AI ambayo inashindana na ChatGPT pamoja na Google Gemini. Zaidi ya takribani smart TV 1091 za LG zimelipotiwa kudikuliwa wiki hii pamoja na wadukuzi ambao wameweza kuona data za akaunti ikiwemo nywira katika akaunti ambazo zimekuwa login. LG ilipewa onyo kuhusu madhaifu hayo mwaka jana mwezi wa 3 pamoja na mwezi wa 11 ambako ilitoa update mpya mfumo wa webOS toleo la 4 mpaka OS toleo la 7. Lakini mwanzoni mwa mwezi huu tatizo hili limeendelea, lakini kwa watu ambao wamecheck na ku update wenyewe wameweza kuwa salama, ila wale ambao hawajaweza ku update hawako salama. Hakikisha unaenda eneo la sehemu ya setting, alafu support, software update, kisha bonyeza sehemu la check for update. Hii itakuwezesha ku update TV yako. Ni hayo machache leo kwenye Zone Tap. Langu jina ni Maria Joseph. Endelea kusikiliza na kufuatilia 11 Digital the podcast, kwani daima tupo nawe katika teknolojia. Tungependa kupokea maoni yako kutoka kwako, tuandikie hapo chini katika eneo la comment. Nikurudishe kwake Owen.
Hizo ndizo habari ambazo zinafanya vizuri katika ulimwengu huu wa teknolojia kama ulivyotoka kuambiwa kwenye News on Tap. Ulikuwa nami Oni Bariki, niseme asante sana kwa kusikiliza episode hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka kutembelea mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na kule X kwa kuandika 11_digital255 ili uweze kupata elimu na update mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya teknolojia. Tukutane tena katika episode ijayo.
You are listening to 11A Digital the podcast.
This is
11A Digital the podcast.
11A Digital the podcast.